Par satversmes tiesas priekšsēdētājas Inete Ziemavas vietnieci ar balsu vairākumu uz 3 gadiem ievēlēts satversmes tiesas tiesnesis Sanita Osipova. Sanita Osipova ir satversmes tiesas tiesnesis kopš 2011. Gada 17. Augusta un šobrīd ir tiesnesi ar visilgāko darba stāžu satversmes tiesā. Tiesību zinātņu doktore un Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes profesori. Bijusī Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes tiesību teorijas un vēstures katedras vadītāja. Kā viesprofesori un vieszinātniece strādājusi arī Ministeres Vestfāles Vilhelma Universitātē. 2014. Gadā Sanitai Osipovai piešķirts Latvijas Republikas tieslietu ministra pateicības raksts par ieguldījumu tiesu iekārtas un tiesību politikas veidošanā.